नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 2024 वर्साची ही वेंचणूक 21व्या शेंकड्यांत भारता खातीर खूब म्हत्वाची वेंचणूक आसा अशें भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. मोदी आयज मध्य प्रदेशांतल्या बालाघाटा हांगा रॅलीक संबोधीत करताले. ही फक्त वेंचणूक न्हय तर नवीन भारत घडोवपाचें मिशन अशें तांणी सांगलें. भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास या मंत्राप्रमाण चलता आनी देशातल्या दरेका शाराक आनी गावांक प्राधान्य दिता अशें मोदी हांणी सांगले. मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीचो उल्लेख करून तांणी सांगले की देशातल्या आधुनिक मुळाव्या साधन सुविधा खातीर आमचे सरकार कोट्यावधी रुपया खर्च करता. भाजपान समाजातल्या दलित, मागामी, आदिवासी वर्गाक सन्मान दिला अशें तांणी म्हणले. गोविंद गुरू सारख्या क्रांतिकारीक काँग्रेसीन स्वातंत्र्य झुजारी हो दर्जो लेगीत दिवंक ना. आमच्या सरकारानूच गोविंद गुरूंक स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांचो दर्जो दिला अशें तांणी सांगलें. आमच्या सरकारान तांत्या मामा हांचो भोवमान केलो आनी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमित्त पयलेच खेपे आदिवासी गौरव दीस सुरू केलो अशें तांणी सांगलें. देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या यशाचो उल्लेख करून तांणी सांगलें की एकदा काँग्रेस सरकार आपल्यो कागाळी घेवन हेर देशांनी वताले, पूण आयज काळ बदल्ला. संवसारातले व्हडले व्हडले देश एकामेकाकडेन झगडपी देश आपल्या समस्यांविशी उलोवपाक भारतांत येतात. आमच्या देशाची ही स्थिती पळोवन दरेका भारतीयाचे मनोबल वाढला अशें तांणी म्हणले. भारतान कितेंच साध्य करप अशक्य ना हे दाखोवन दिला अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी म्हणला. आयज उत्तर प्रदेशांतल्या पिलीभीत हांगा वेंचणुकेच्या रॅलींत उलयतना मोदी हांणी म्हणलें की ध्येय कितलेय कठीण आसले तरी भारतान ते साध्य करपाचे थारायल्यार भारत ते साध्य नक्कीच करता. हे प्रेरणा आनी उर्जेच्या आदारान भारताक विकसीत भारत करपा खातीर आपले सरकार वावुरता अशें तांणी म्हणले. काँग्रेस सरकार पयली संवसाराकडेन मदत मागताले, पूण कोरोना महामारीच्या काळान भारतान वखदां आनी लस जगाक धाडली अशें मोदी हांणी सांगले. जेन्ना देश बळिश्ट आसता तेन्ना संवसार त्या देशाचे आयकता अशें तांणी सांगले. तरणाट्या खातीर नव्या नोकरी संदींचो उदय जाला अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले. शेतकी उत्पादनात पिलीभीताचे म्हत्व तांणी उजवाडाक हाडून शेतकारांक आदार दिवपाच्या सरकाराच्या यत्नांचेर भर दिलो. ऊस शेतकारांक सरकारान दिल्ल्या उपक्रमांचेर तांणी भर दिलो, तातूंत नवी साखर गिरणी उक्ती करप आनी सध्याचे गिरणींचो विस्तार करप, तेच बरोबर शेतकारां खातीर अर्थीक आदार वाढिल्ल्याचेरूय तांणी भर दिलो. आयएनडीआय युतीन राम मंदीर बांदपाक विरोध केल्लो आनी प्राणप्रतिश्ठा आमंत्रणूय न्हयकारले. काँग्रेसीचे जे प्राणप्रतिश्ठेक हाजीर आशिल्ले तांकां पक्षान धावणान घाल्यात असो दावो तांणी केलो. उत्तर प्रदेशांतले 8 संसदीय मतदारसंघ 19 एप्रिलाक जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्यांत मतदान करतले. हातूंत सहारनपूर, कैराणा, मुझफ्फरनगर, बिजनोर, नगिना एससी, मुरादाबाद, रामपूर आनी पिलीभीताचो आसपाव आसा. आयज संवसार पाडवो. हिंदू पंचांगा प्रमाण आयज चैत्र शुद्ध प्रतिपदेन नवे वर्स सुरू जाता. 3:30 म्हुर्तांतलो हो एक शुभ म्हूर्त अशें मानतात. सकाळी गुढीपुजन करून ह्या दिसाच्यो कार्यावळी सुरू जाल्यो. शुभ म्हूर्त आशिल्ल्या कारणान घरप्रवेश, नवी आस्थापना सुरू करप, नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी करप, नवो धंदो वेवसाय सुरू करप अशी कितलीशीच कामां दीस बरो मानून सुरू जाली. तशेंच चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते चैत्र शुद्ध नम अशे 9 दीस रामनवरात्र मनयतात. देखून रामांच्या तशेंच हेर देवळांनी रामनवरात्र उत्सवाच्यो भजन, किर्तन, नामस्मरण अश्यो कार्यावळी सुरू जाल्यो. हिंदू पंचांगा प्रमाण वर्साचे 3:30 म्हूर्त शुभ मानतात. तातूंत संवसार पाडवो, दसरो, अक्षय तृतीया आनी गोरवांचो पाडवो म्हळ्यार कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा अर्दो अशें मेळून 3:30 म्हूर्त. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू बुधवारा यशोभूमी कन्व्हेन्शन सेंटर द्वारका नवी दिल्ली हांगा संवसारीक होमिओपॅथी दीस 2024 ह्या 2 दिसांच्या होमिओपॅथी परिसंवादाचे उक्तावण करतली. आयुष मंत्रालयाच्या आदारान सेंट्रल काउन्सिल फॉर रिसर्च इन होमिओपॅथी CCRHAN आयोजित केल्ल्या ह्या परिसंवादाचो संशोधनाचे सक्षमीकरण, प्रवीणता वाडोवप हो विशय आसा. होमिओपॅथी संशोधनाच्या प्रगत तंत्रावरवी सर्वांगीण भलायकी आनी निरोगीपणाक प्रोत्साहन दिवप आनी ताका उपयोगाकडे व्हरप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. तशेंच ह्या शास्त्रीय अधिवेशनात अणकार संशोधन, महामारी आनी भौशीक भलायकी, होमिओपॅथीक वैजकी प्रमाणीकरण आनी मुळाव्या संशोधनाचेरूय सत्रां आसतली. तशेंच ह्या कार्यक्रमात जायती प्रकाशनां उजवाडायतले. आयुष मंत्रालय सचीव वैद्य राजेश कोटेचा, CCRH महासंचालक डॉ सुभाष कौशिक, राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ अनिल खुराना आणि होमिओपॅथीत पद्म पुरस्कार विजेते या परिसंवादात वाटो घेतले. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.